δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου.
Ο Γιάννης Μπέζος όταν χαμηλώνουν τ' άστρα στο μονόπρακτο της Τετάρτης.
Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Η κυρία Ευηγγίνη τίτλους και ονόματα εκφωνεί, η κυρία Σταματία Σούλτη στην επιμέλεια την τεχνική και για την επιμέλεια την ψυχική. Του τηλεφώνου μας οι αριθμοί 210-6013-168-9 για μηνύματα προφορικά ή δεύτερο κενό, μηνύματα γραπτά και στο 54160 αποστολή μετά ή και διαδικτυακά. Του Στάμου Σέμψη σύνθεση του σήματος η μουσική ανοίγει όπως πάντα την αυλαία στην πρώτη εικόνα. Ακούστε αυτό και αμέσως μετά θα σας πω.
Ξέρω κάτι δρόμους και στενά. Φτάνει εσύ να έρθεις μαζί να περπατήσεις. Όση πίκρα δεν βγάζει πουθενά. Και η ώρα να τα αποφασίσεις.
Ξέρω ποιος είσαι, μα δε σε φοβάμαι. Τώρα που έφτασα ως εδώ.
Περιφρόνα τα όλα στο ζητώ. Θα σου δείξω ένα στρατή που δεν το ξέρεις. Είναι απόψε να βρεις το μυστικό. Μαζί μου και θα έχεις ό,τι θέλεις. Μαζί μου και γνώρισε κόσμους ελεύθερους, κόσμους αλλιώτικους. Όπου θα ακούσεις για πάθη πρωτόγνωρα, ας την απόλαυση να σε πάρει. Ξέχνα τον ήλιο και το φεγγάρι. Και όταν το έλα μαζί μου και γνώρισε κόσμους ελεύθερους, κόσμους αλλιώτικους. Έλα να ακούσεις για πάθη πρωτόγνωρα, όπου η απόλαυση δεν έχει σύνορα.
Λοιπόν, ο Γιάννης Μπέζος, ο εκλεκτός ηθοποιός και σκηνοθέτης στο μονόπρακτο της Τετάρτης. Πολύ καλησπέρα, φίλτατε, Γιάννη.
Καλησπέρα, Νίκο, σε ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε όλο
εξαιρετική
το δεύτερο
αρχή
πρόγραμμα.
Εξαιρετική αρχή αυτή που τώρα, Πέτρο.
Μα έλα, πέσε παρακαλώ πολύ τι ακούσαμε. Ήταν το 1984.
Ναι, μια λαϊκή όπερα του Μίμη Πλέση και του Κώστα Κινδύνη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα. Και εκεί τραγουδά, εκτός από τη φωνή τη δική μου, ήταν και η Ναταλία Τσαλίκη και ήταν και η περίοδος που γνωριστήκαμε.
Έτσι. Και η Μαρία Γκούτη χορογράφος.
Ακριβώς.
Δυστυχώς ούτε η Μαρία Γκούτη ούτε ο Μαλαβέτας είναι στη ζωή πια.
Ούτε ο Κινδύνης.
Ούτε ο Κινδύνης είναι στη ζωή πια. Να είμαστε γεροί, να τους θυμόμαστε. Γιάννη μου, η αφορμή που είσαι σήμερα εδώ είναι οι μουσικές βραδιές το όταν χαμηλώνουν τ' άστρα που θα μας παρουσιάσει στον Ιαννό. Παρασκευή και Σάββατο 22-23, Παρασκευή και Σάββατο 29-30 Οκτωβρίου στις 8.30.
Ακριβώς.
Θέλω να μας πεις για αυτή την βραδιά αρχικώς, ενώ δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτή, θα μιλήσουμε γενικώς για σένα και τα έργα σου, διότι όταν είναι ο Γιάννης Μπέζος καλεσμένος, πώς να μείνεις μόνο σε μια, σε μια παράσταση. Έχεις γράψει για την εκδήλωση, ο μεγάλος Εφέρης έλεγε πως όταν κόβουμε ένα κομμάτι από το παρελθόν, την ίδια στιγμή κόβουμε και ένα κομμάτι από το μέλλον. Η άγνοια και ακόμα χειρότερα η θολή εικόνα που έχουμε για το παρελθόν, για το παρελθόν μας, φοβίζει και συσκοτίζει το δρόμο για τα επόμενα. Η ποίηση για τους μεγάλους προγόνους μας ήταν μια καθημερινή άσκηση και ψυχαγωγία. Μέσα στους αιώνες και μετά από πολλές αναταράξεις, ο τόπος μας γέννησε δημιουργούς θαυμαστούς και αποκαλυπτικούς. Η πρόθεσή μας είναι να τους θυμηθούμε. Έτσι κι αλλιώς τους εμπεριέχουμε, διότι μας δένει η γλώσσα με όλες τις παραλλαγές της. Με όχημα τις μουσικές σπουδαίων συνθετών, θα διαπιστώσουμε ότι η ποίηση, όπως έλεγε ο Αγκονόπουλος, είναι λόγια ψιθυριστά στα αυτιά ευγενικών ανθρώπων. Είναι η ακριβή εκδοχή της πατρίδας μας. Τι ωραία που το λες.
Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, διότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να συνηθίσουμε τη μετριότητα και την ανοησία που μας περιβάλλει. Και νομίζω ότι αυτές οι βραδιές έχουν σαν κίνητρο αυτό. Αυτό είναι ένας περσινός σχεδιασμός, ο οποίος υλοποιείται φέτος, γιατί πέρσι είχαμε τις γνωστές περιπέτειες. Και είναι σαν ένα μικρό αντίδοτο, όσο μου επιτρέπει η δύναμή μου, να ακουστεί, να ξαναθυμηθούμε ότι η χώρα μας έχει και αυτό τον οπλισμό το πνευματικό. Και όταν έχεις ένα τέτοιο πνευματικό οπλισμό, δεν πρέπει να φοβάσαι. Αλλά δυστυχώς δεν τους γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε κατ' όνομα, ούτε στο έργο τους. Και αυτή ήταν η πρόθεσή μου να το κάνω. Όχι τόσο για να ακουστούν τα τραγούδια, δεν το κρύβω αυτό. Η πρόθεσή μου είναι να ακουστούν τα λόγια. Να ακουστεί η ποίηση. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ.
Οι ποιητές αυτών των βραδιών θα είναι ο Χρονάς, ο Σαραντάρης, ο Ελίτης, η Πολυδούρη, ο Καρούζος, ο Ρίτσος, ο Λαπαθιώτης, ο Καβαδίας, ο Γκάτσος, ο Σινόπουλος, ο Σεφέρης, Εγκονόπουλος, Καβάφης, Αναγνωστάκης, Ουράνης, Ίσαρης, Μάτσι Χατζηλαζάρου, Λιβαδίτης, Βάρναλης και Μάνος Ελευθερίου.
Ακριβώς. Να, ας πούμε, τώρα μια που το αναφέρεις.
Όλη η κληρονομιά μας είναι αυτή.
Ας πούμε, έχουμε ποιητές, δεν τους γνωρίζουμε καθόλου. Τον Ίσαρη, τη Χατζηλαζάρου. Ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία ποιητή, ήταν η πρώτη υπερεαλίστρια. Δεν τη γνωρίζουμε καθόλου.
Και τον Ίσαρη, ίσως γνωρίζουμε περισσότερο τη ζωγραφική του πλευρά παρά την ποιητική του.
Επίσης, κάνω και ένα. Δεν αναφέρεται εκεί, αλλά το έβαλα κατ' εξαίρεση, επειδή γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση.
Ναι.
Κάνω και μια αναφορά στον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίο είναι ο προπάτορας όλων. Και και αυτόν δεν τον γνωρίζουμε καθόλου.
Ναι.
Το θεωρούμε εθνικό ποιητή, δεν τον ξέρουμε ούτε ως εθνικό ούτε ως ποιητή. Είναι μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή και με αυτόν.
Να πω ότι στη βραδιά την παρουσιάζεις και τραγουδάς εσύ, ο Γιάννης Μπέζος, και διαβάζουν ποίηματα και τραγουδούν η Κωνσταντίνα Ταντάμη και η Ντένια Στασινοπούλου. Και οι δύο ηθοποιοί.
Ακριβώς.
Και τραγουδούν εξαιρετικά και έχετε και συνεργαστεί στο παρελθόν.
Βεβαίως, παιδιά δικά μου. Και στο πιάνο είναι ο Θοδωρής Οικονόμου, φυσικά.
Ο σπουδαίος Θοδωρής Οικονόμου, τον άφησα τελευταίο.
Ο οποίος τραγουδάει και ένα τραγούδι δικό του.
Δικό του. Ναι, Καβάφη έχει μελοποιήσει. Ναι.
Τα κορίτσια τα επιλέγω να είναι οι συνάδελφοί μου και όχι τραγουδιστές επαγγελματίες, ακριβώς διότι εμένα με ενδιαφέρει να περάσει προς τα κάτω ο στίχος. Δηλαδή η ποίηση.
Mm.
Το λέω ο στίχος έτσι για να συνοηθούμε. Να περάσει ο λόγος. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν κάνουμε ούτε ρεσιτάλ, ούτε ερμηνείες, ούτε όλα αυτά τα βαρύγδουπα. Θέλουμε να περάσει προς τα κάτω η ποίηση.
Πολύ σωστά και πολύ ωραία. Γιάννη μου, πού να τα πάρουμε από την αρχή, να πούμε ότι από την πλευρά του πατέρα σου είσαι αρκάς.
Ακριβώς.
Ότι μεγάλωσες του Φιλοπάπου, ότι ήρθε στη ζωή σου πρώτα το τραγούδι, στο θέατρο του Δημήτρη Κωνσταντινίδη, το Εργαστήρι.
Ακριβώς.
Ο πατέρας σου εκπαιδευτικός, δεν είχε σχέση με την τέχνη.
Καμία σχέση.
Κοίταξε όμως τι περίεργο, η δική σου οικογένεια που έφτιαξες, έχει απόλυτη σχέση και με τον
Μόνο
τραγούδι.
Με τη Μόνο. Σχέση.
Η Ναταλία Τσαλίκη, υπέροχη ηθοποιός που τραγουδά και καταπληκτικά, την απολαύσαμε πριν λίγο. Η αδελφή της Ιδίλη Τσαλίκη, επίσης πρέπει να το πούμε και αυτό. Η κόρη σου Ηρώ, ηθοποιός, που πολύ ταλαντούχα, επίσης που τραγουδά και καταπληκτικά. Βραβεύτηκε το 19 με το βραβείο Μελένας Μερκούρη για το Φιντανάκι. Και εσύ αυτό που στα δικά μου μάτια από τότε που σε γνωρίζω σε χαρακτηρίζει είναι η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός σου, Γιάννη Μπέζο.
Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητα στοιχεία στη δουλειά μας.
Είναι απαραίτητα, αλλά πόσο συχνά τα συναντάς?
Δεν τα συναντάς πολύ συχνά, γι' αυτό είναι πλέον απαραίτητα. Δηλαδή υπάρχει ένα ως άλοθη, μια υποτίθεται τρέλα και μια αναρχία των καλλιτεχνών. Όλα αυτά τα θεωρώ λίγο γραφικά.
Απολύτως.
Έως και φεδρά μερικές φορές.
Ξέρεις, αυτά είναι πατερίτσες. Είναι για να δικαιολογήσει κάτι κάποιος.
Ακριβώς. Και τα θεωρώ και καταστροφικά στο τέλος.
Ναι,
νομίζω ότι η δουλειά μας πρέπει να γίνεται επαγγελματικά. Έχουμε μία τάση, όπως ξέρεις πολύ καλά, να γκρινιάζουμε μονίμως. Εγώ νομίζω ότι αντί να γκρινιάζουμε και να μας στένε όλα οι άλλοι, καλό θα είναι να κάνουμε τη δουλειά μας καλά.
Πολύ
αυτό
σωστά.
Το οποίο όλοι το λέμε, αλλά δεν το εννοούμε πολλές φορές. Να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δηλαδή να παίζουμε καλά, να είμαστε συνεπείς στην ώρα μας, να πηγαίνουμε στο γύρισμα κανονικά και όχι μετά από 4 ώρες. Να βρισκόμαστε στην πρόβα όταν πρέπει, να ξέρουμε τα λόγια μας. Δηλαδή όλα τα αυτονόητα, έτσι, τα οποία δυστυχώς ακόμα πρέπει να τα εξηγούμε.
Είπες για το θέατρο κάποια στιγμή ότι είναι αιρετική η τέχνη.
Βέβαια.
Πόσο μ' άρεσε αυτή η φράση.
Είναι αιρετική με την έννοια, ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση που κάνουμε, ότι οι γονείς δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με αυτό. Δεν υπάρχει ένας πατέρας ή μια μάνα οι οποίοι να είπαν στο παιδί του: θα πάω οπωσδήποτε να γίνει στο ποιό, αλλιώς θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
Πολύ
έτσι,
σωστά.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Επομένως,
κανείς δεν θέλει. Βέβαια.
Αρχικός τουλάχιστον.
Ναι, δεν πρέπει να το κατηγορούμε αυτό.
Ναι, αυτό είναι μια λογική.
Γιατί δεν είναι ότι φοβούνται ότι θα είναι, είναι μια δουλειά επισφαλής, ξέρω εγώ, οικονομικά. Ούτως ή άλλως όλες οι δουλειές κάπως έτσι είναι. Ούτε το ηθικό μέρος της ιστορίας.
Ίσως αυτό και φοβούν... τα δυο σε ένα βαθμό.
Ξέρεις τι νομίζω, Νίκο μου, φοβούνται το άγνωστο της υπόθεσης.
Ναι.
Δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Είναι εκτός από τον έλεγχο.
Ναι.
Γι' αυτό το λέω αιρετικό.
Ναι.
Διότι
ναι.
Ούτως ή άλλως η δουλειά δική μας είναι λίγο παράξενη, με την έννοια ότι ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, βάζεις κάτι άλλα ρούχα και κάνεις έναν άλλο άνθρωπο.
Ναι.
Και το ωραίο είναι ότι ξέρουν αυτοί που έχουν έρθει να σε δουν ότι το έχεις κάνει αυτό. Έχεις παρκάρει τα μάξι λίγο πιο κάτω. Έχεις αλλάξει ρούχα.
Και μετά ξαναγίνεσαι εσύ.
Ακριβώς. Και υποδύεται έτσι και το κοινό εκεί τη στιγμή. Κάνει, μπαίνει σε μια σύμβαση. Κάνει δηλαδή ότι το πιστεύει, γιατί έχει ανάγκη να το πιστέψει, γιατί το θέατρο είναι μια πραγματική ανάγκη, είναι μια ανάγκη του ανθρώπου για μεταμόρφωση, όπως έλεγε ο Ράινχαρτ πολύ σωστά. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην έχει την επιθυμία της μεταμόρφωσης.
Το βλέπεις τα παιδιά πολύ αυτό.
Ακριβώς.
Αρχικώς. Μια αναμέτρηση.
Και τώρα που είπες με τα παιδιά, συγγνώμη, γιατί με προβοκάρεις έτσι πολύ ωραία. Ο Ράινχαρτ έλεγε, για να πούμε για τους ακροατές, ο Ράινχαρτ ήταν ένας μέγας σκηνοθέτης, έτσι, του Μεσοπολέμου στη Γερμανία, μέγας δάσκαλος και πατέρας του νατουραλισμού, και έλεγε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε ένα παιδί πώς παίζει με ένα παιχνίδι. Δηλαδή τη σοβαρότητα. Παίρνει ένα χαρτόνι και το κάνει τρένο. Μετά παίρνει ένα χαρτόνι και το κάνει πλοίο. Μετά παίρνει κάτι άλλο και το κάνει αυτοκίνητο. Το κάνει ό,τι θέλει με τη φαντασία του. Αυτό είναι θέατρο, αυτή η πράξη.
Ακριβώς. Και όσο πιο αγνή είναι η πρόθεση, τόσο πιο ουσιαστικό είναι το θέατρο. Έχεις κάπου πει αλλού ότι το θέατρο σε φέρνει σε αναμέτρηση με τον εαυτό σου και τις αδυναμίες σου.
Βεβαίως. Επίσης, είναι μια προσωπική περιπέτεια. Δηλαδή, όταν είμαστε νέοι, νομίζουμε ότι οι ρόλοι περιμένουν εμάς. Μετά καταλαβαίνουμε, όταν καβαλήσουν τα χρόνια, ότι όλο αυτό είναι ένα στοίχημα, ότι οι θεατές παρακολουθούν και ακολουθούν τον άνθρωπο και όχι τους ρόλους. Δεν θυμάται κανείς τους ρόλους. Ακολουθούν όμως τον άνθρωπο, ότι κάποια στιγμή είχε κάτι να τους πει. Είτε από τη σκηνή είτε από την οθόνη. Και όταν, εάν κάνεις καλά τη δουλειά σου και έχεις ένα ρεπερτόριο σχετικά καλό, οι ρόλοι αυτοί λειτουργούν προσθετικά. Δηλαδή όταν παίζεις ένα ρόλο και είσαι 65 ετών, μαζί με τον ρόλο αυτό φέρεις και τους όλους αυτούς που έχεις κάνει μέχρι εκείνη την ώρα. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά πράγματα, διότι την ώρα εκείνη παίζει και το κοινό μαζί σου.
Η αποδοχή είναι αυτή.
Αυτό, ναι, είναι μια προσωπική περίπτωση. Σε φέρνει σε αναμέτρηση, ακριβώς. Αναμετράσαι δηλαδή με τις αδυναμίες σου και επίσης αποκαλύπτεις και τα προτερήματά σου. Γιατί έχουμε και αυτή την τάση στη χώρα μας, κλαίμε λίγο εύκολα. Φοβόμαστε να πούμε και να ονομάσουμε και να το ονομάσουμε και δημόσια και τα προτερήματά μας. Λες και κάποιος θα μας μαλώσει γι' αυτό.
Πολύ σωστό. Η Έλλη Λαμπέτη έλεγε ότι έχω ταλέντο και δεν το λέω με καμιά άποψη έτσι υπερηφανευόμενη. Απλώς δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό.
Ασφαλώς.
Ο Θεός μου το έδωσε από εκεί και έπειτα το τι το κάνεις το ταλέντο.
Νομίζω ότι από τη στιγμή που η φύση σου έχει δώσει κάτι παραπάνω, δεν έχεις δικαίωμα μόνο, έχεις υποχρέωση αυτό να το καλλιεργήσεις, εφόσον είσαι άνθρωπος της πόλης, δηλαδή είσαι πολιτισμένος, να το πούμε απλά, και δεν ζεις σαν ερημίτης. Είναι υποχρέωσή σου να το καλλιεργήσεις και να το προσφέρεις.
Αλλιώς είσαι πονηρός και κακός δούλος των ταλάντων σου, που λέει και ο Ιησούς. Είναι από αυτούς που τα θάβουν για να μην τα χάσουν. Πες μου για τα παιδικά σου χρόνια, Γιάννη μου, σε σχέση με το θέατρο και το τραγούδι, που θέλω οπωσδήποτε να.
Η σχέση με το τραγούδι ήταν πιο παλιά, όταν ήμασταν μικροί και με τον αδερφό μου, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και του εύχομαι
χρόνια
πολλά.
Πολλά. Ευχαριστώ. Και, εμείς.
Και έπαιζε κιθάρα, εγώ έπαιζα ακορντεόν μικρός.
Αχα.
Και παίζαμε, αλλά πέρα από αυτό είχαμε και τη μανία να τραγουδάμε.
Ναι.
Χωρίς φιλοδοξίες τραγουδιστών. Αλλά επειδή συμμετείχαμε και οι δύο σε χοροδία,
ναι,
είχαμε αποκτήσει την ικανότητα να κάνουμε διφωνίες, τριφωνίες και τέτοια.
Άρα και εκείνος καλήφωνος.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ωραία.
Και σωστή φωνή. Και τις δεύτερες τις κάναμε εύκολα και εγώ ακόμα τις κάνω και πολύ εύκολα. Και τραγουδούσαμε πάρα πολύ συχνά. Το θέατρο ήρθε αργότερα. Πρώτα ως θεατής, δηλαδή δεν σου κρύβω, δεν είχα δραστηριότητα ιδιαίτερη σε αυτά που λέμε παραστάσεις στο σχολείο και τέτοια πράγματα.
Αχ,
δεν
νομίζω είχα... πάλι θα έρθω στα δικά σου τα λόγια. Sorry που σε κόβω, αλλά με δικά σου λόγια θα σε κόψω.
Ναι.
Που είπες ότι σε μια παράσταση που είδες, που δεν θυμάσαι ποια είναι, ενός ελληνικού έργου στο Εθνικό Θαρό,
ναι,
όταν τέλειωσε η παράσταση, είπες: έχω περιέργεια να δω τι γίνεται, ναι, πίσω από την αυλαία.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το κίνητρο για να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά.
Τι ωραίο.
Ναι, διότι λες τώρα τελείωσε αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, από πίσω τι κάνουμε τώρα. Ένα έργο νομίζω του Μπόγρη ήταν, να θυμάμαι καλά. Και καθόμουν στην τελευταία σειρά, στο κέντρο, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Ήμουν, πρέπει να ήμουν 14, 15, κάπου εκεί.
Βάζουμε μια ανατελεία στην κουβέντα να σε ακούσουμε να τραγουδάς τον καημό του Μίκη Θεοδωράκη με τον ίδιο.
Αυτό το τραγούδι γράφτηκε, για να σου πω για την ιστορία.
Ναι.
Είχε έρθει ο Μίκης στην ηχογράφηση,
ναι,
δεν ήταν να τραγουδήσει και μπήκε μέσα και λέει: δεν το λέμε μαζί τώρα, το πούμε μία. Πριν μου σε κόλλητο και αυτό. Και το είπαμε σε ένα μικρόφωνο. Επειδή είχαμε και το ίδιο ύψος. Δεν είναι ταυτόχρονα δηλαδή.
Ναι. Δημήτρης Χριστοδούλου, η ποιήση από την πολιτεία, ο καημός, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.
Με τα αγωνιά βραδιά χωρίς φεγγάρι, να μη γνωρίζεις ποια στιγμή ο χαρός θα σε πάρει. Στο στόμα το φίλο. στόμα το φιλί.
Ο Γιάννης Μπέζος είναι καλεσμένος στο δεύτερο πρόγραμμα, στο μονόπρακτο της Τετάρτης και έχω μεγάλη χαρά. Γιάννη μου, η πρώτη γνωριμία σου με τον Θεοδωράκη έγινε το 1995 νομίζω, ναι, σε μια γιορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τα 70 του χρόνια. Ακριβώς. Μια μεγάλη συναυλία που είχες παρουσιάσει με τη Μάρο Κοντού και τον Κιμούλη.
Ναι.
Και μετά πολλές συνεργασίες με τον Μίκη.
Αρκετές συνεργασίες, αλλά πέρα από αυτό και στις συναυλιακά εννοώ,
ναι,
κάναμε αυτό το συντήκη με τα τραγούδια από το θέατρο και το σινεμά.
Ναι.
Και είχα και μια συμμετοχή στον νεκρό αδερφού που έκανε,
ναι,
ένα τραγούδι, το Ταγκό του Εφιάλτη, που δεν υπήρχε στο παλιό,
ναι,
δεν το είχαν βάλει καν,
ναι,
είχε κοπεί.
Ναι.
Και με πολλές εμφανίσεις στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο Μουσική στην Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, σε περιοδία.
Ναι.
Κάποια στιγμή σταμάτησα τη συνεργασία, γιατί εγώ δεν είμαι κατ' επάγγελμα τραγουδιστής, αλλά διατηρήσαμε μια σχέση προσωπική και βρισκόμασταν αρκετά συχνά. Είχα βέβαια πάρα πολλά χρόνια τελευταία να έρθω σε επαφή μαζί του, γιατί είχε ασθενήσει και δεν είχαμε επαφή, δεν ήθελα να τον ενοχλώ τίποτα.
Μιλάμε για μια απώλεια ουσιαστική, έχεις δηλώσει, και βεβαίως μιλάμε για ένα κλείσιμο μιας πολύ μεγάλης εποχής. Ήταν ο τελευταίος επιζών από μια γενιά η οποία προσέφερε πάρα πολλά στον τόπο και δεν έχει αποτιμηθεί ακόμα δεόντως. Δεν έχουμε δηλαδή ακόμα καταλάβει τι ακριβώς προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Ελπίζω κάποτε να το καταλάβουμε.
Ναι.
Νομίζουμε ότι έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακατευόταν απλά με την πολιτική ή έκανε κάποιες συναυλίες. Το έργο του το εμπεριέχουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι κάνουν οι μεγάλοι δημιουργοί, προπορεύονται τις τέχνες της εποχής τους. Θα πρέπει να στοιχιζόμαστε πίσω από τέτοιες προσωπικότητες και όχι πίσω από ανόητους, είπες για τον Μίκη Θεοδωράκη. Γελάς, αλλά δυστυχώς έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι για να γελάμε. Πες μου, εκτός από τον Μίκη Θεοδωράκη, τη γνωριμία σου και τις συνεργασίες σου και τις σχέσεις σου, πες μου άλλους ανθρώπους που ήταν σταθμοί στη ζωή σου, στην πορεία σου, τόσο σαν δημιουργός, όσο σαν άνθρωπος.
Γνώρισα πάρα πολλούς. Είχα ένα δάσκαλο στη σχολή, τον Βίκτορα τον Παγουλάτο, ο οποίος ήταν ένας πολύ σπουδαίος δάσκαλος,
ναι,
και μετά φίλος μου και συνομιλητής μου, κάναμε πολύ παρέα. Ήταν ο άνθρωπος που όχι μου έμαθε το θέατρο, το θέατρο δεν μαθαίνεται, είναι κάτι, ναι, που δεν μαθαίνεται, καθαρά βιωματικό, αλλά που μου έδειχνε ένα δρόμο.
Mm-hmm.
Και που μου έδειχνε ένα δρόμο δια του παραδείγματος και όχι με συμβουλές και λόγια.
Ναι. Ναι.
Και με έμαθε να κοιτάω πιο πολύ μέσα μου και όχι μέσα στους ρόλους.
Ναι.
Γιατί οι ρόλοι είναι πράγματα, δεν πέσαν από τον Άρη, δηλαδή έχουν πράγματα από εμάς. Και αυτό του το χρωστάω. Ένας άλλος άνθρωπος που γνώρισα μετά ήταν ο Θήμιος Χαρακατσάνης, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που με πίστεψε
και
με στήριξε, ναι, με στήριξε, ναι, αρκετά. Και
παίζατε μαζί στην παράσταση με, ναι, την Σμαρούλα, δεν είναι.
Ναι, τότε ήμασταν φιγκυράν, δεν υπήρχαμε, ήταν η άδεια ακόμα, δεν μπορούσαμε, ναι, να παίξουμε.
Ναι. Ήταν η άδεια ακόμα, πώς έχουν αλλάξει όλα.
Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος και αυτός με στήριξε, ήταν ο Δημήτρης Μαραβέτας, ο Έμνηστος,
ναι,
πολύ. Και αυτός ήταν φίλος και συνομιλητής, δυστυχώς έφυγε και με άσχημο τρόπο,
ναι,
πολύ νέος. Η γνωριμία με τον Γιάννη Φέρτη αργότερα, με τον οποίο διατηρώ και ακόμα φιλία, ήταν και αυτή αποκαλυπτική. Ο Γιάννης είναι ένας φάρος για μένα, για την πορεία του, για τον τρόπο που πορεύτηκε, που πορεύεται
να
ακόμα.
Να σε διακόψω να πω ότι περιέργως, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θεωρώ ότι έχετε πολλά κοινά με τον,
ναι,
Γιάννη Φέρτη.
Είναι αλήθεια αυτό.
Και στην θεατρική σας πορεία.
Ναι. Και ο Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, σεμνός, ποτέ δεν σήκωσε φλάμπουρα, δεν σήκωσε σημαίες,
ναι,
δεν.
Όπως και εσύ, τίποτα, Γιάννη. Ήταν,
ναι.
Διότι και εσύ θα μπορούσε με αυτό που είσαι να έχεις εντελώς άλλο ύφος,
ναι,
και άλλη υπεροψία.
Ναι, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όμως. Δηλαδή, δηλαδή κάτι. Όσο. Δεν ξέρω, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, τόσο μειώνονται οι απαιτήσεις μου από τους άλλους, να σου το πω έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή,
mm-hmm,
έχω πιο πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου.
Mm-hmm.
Και τι με ενοχλούν, χθες είχα μια κουβέντα με τον Εμίλιο το Χιλάκι, ότι,
ναι,
με ενοχλούσαν πράγματα που τώρα πια δεν τους δίνω σημασία.
Mm.
Αρχίζει να βλέπεις λίγο διαφορετικά.
Οριμότητα,
ναι,
θα πω.
Ναι, ας το πούμε οριμότητα ακριβώς. Και ο Γιάννης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος.
Ναι.
Παράδειγμα μεγάλο.
Ναι.
Πολύ μεγάλο. Γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Το Μίνα Βολανάκη, σαν σκηνοθέτη,
άλλη, με τον οποίο
συνεργάστηκα.
Άλλο θεατράνθρωπος, μαγικός.
Πολύ. Γνώρισα προσωπικά.
Τον Μιχαλακόπουλο.
Ασφαλώς, καλά το Γιώργο, τον ήξερα. Ήταν και στο πτυχίο μου, μου έδωσε και το πτυχίο μου.
Την Αλίκη Γεωργούλη.
Ναι, η Αλίκη. Ο Μιχαλακόπουλος μου έδωσε το πτυχίο μου, ήταν στην επιτροπή. Και κάθε φορά του έλεγα, Σου θυμίζω ότι έχει υπογράψει το πτυχίο μου. Και μου λέει τώρα αυτό που το λες για καλό ή για κακό. Η Αλή Γεωργούνη για το πάθος της, μεγάλο πάθος για το θέατρο.
Αλήθεια.
Απίστευτο πάθος. Είναι πολλοί άνθρωποι στη διαδρομή αυτή. Πολλοί και αξιόλογοι. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, ο οποίος έχω συνεργαστεί μαζί του πάρα πολύ, έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα στο Σταμάτη. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
Έχω ένα απόσπασμα να ακούσουμε από τη συνεργασία σας με τον Σταμάτη Φασουλή και εκείνος λέει για σένα τα καλύτερα λόγια.
Ναι.
Είναι σπουδαίο να συνεργάζεσαι ωραία με κάποιους ανθρώπους.
Μα είναι δυνατόν. Ακούω καμιά φορά για δουλειές και λέει σκοτωθήκανε στη δουλειά αυτή. Μετά σκοτωθήκανε στην άλλη. Τότε, αν δεν κάναμε αυτή τη δουλειά, σκοτωνόμαστε. Υποτίθεται ότι την κάνεις γιατί την αγαπάς. Υποτίθεται ότι θέλεις να πηγαίνεις στο θέατρο, όχι να μην θέλεις να πηγαίνεις. Δηλαδή, τα ακούσαμε και αυτό. Εντάξει, είναι οι αδυναμίες, τα περίεργα των συναδέλφων.
Ο ευγενής κύριος Μπέζος που καταφέρνει μέσα στη λέλαπα του επαγγέλματός του να κρατά τη σοβαρότητα και τις αξίες του. Γράφει μια διακριτική ακροάτρια από την Θεσσαλονίκη.
Ναι. Ευχαριστώ για τα λόγια, αλλά θα μου επιτρέψετε να διορθώσω. Δεν υπάρχει καμία λέλαπα. Δηλαδή,
κοίτα, το έχει βάλει σε εισαγωγικά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά είναι το θέατρο, έχει πάρα πολύ σοβαρά στελέχη και πολύ ικανά. Το αν ορισμένα δημιουργούν ένα διαφορετικό θόρυβο, αυτό
είναι
δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρασύρει όλο τον κόσμο.
Σωστά, σωστά. Αλλά
την ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς.
Εγώ τη δικαιολογώ λόγω των εισαγωγικών στη λέξη.
Εντάξει.
Γιάννη μου, πες μου, το τραγούδι, εσύ πραγματικά τραγουδάς εξαιρετικά. Δηλαδή θα μπορούσε, αν δεν ήσουν τόσο καλός ηθοποιός και σκηνοθέτης, να είσαι ένας έξοχος τραγουδιστής. Έχεις τραγουδήσει, σε νοιάζει η μουσική, νομίζω. Έχεις επιμεληθεί, εκτός από το Μίκη Θεοδωράκη, βραδιές αφιερώματα όπως στο Γιώργο Ζαμπέτα.
Ναι.
Ξέρω πως και στις παραστάσεις σου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική.
Πολύ. Πολύ.
Το ψάχνεις.
Η μουσική είναι η βασίλισσα των τεχνών. Δηλαδή είναι κάτι που το έχουμε όλοι.
Mm-hmm.
Γεννιόμαστε με ένα κλάμα και φεύγουμε όλοι με ένα μυρολό έτσι. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα μας αυτό. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το εμπεριέχουμε. Είναι πολύ βασικό. Μ' αρέσει, αλλά πιστεύω ότι η μουσική, όσο μαγική μπορεί να είναι, όταν είναι καλή, τόσο καταστροφική μπορεί να είναι για την αισθητική και την κουλτούρα των ανθρώπων.
Ομορφή φωνές μουσικές απέραν τη δρόμη κλεμμένες ματιές ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένα. Βουνά και για πια πελάγι απλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου. Πριν έρθει η νύχτα, τα χλώμα, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα, θα γίνεις δικιά. Τα παράθυρα κλείσαν, η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου. Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Ευχαριστώ, κυρία Ευγκίνη. Είναι η κυρία Σταματία Σούλτη που επιμέλεται την εκπομπή Τεχνικός. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε και εσάς, διακριτική, για την επιμέλεια, την ψυχική με τα μηνύματά σας και την ακρόασή σας. 210-6013-168-9, τα προφορικά όσο προλαβαίνουμε. Δεύτερο, γράφετε, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, ακόμα και διαδικτυακός. Ο Γιάννης Μπέζος είναι καλεσμένος σήμερα στον Ραδιοθάλαμο και χαίρομαι πολύ που χαίρεστε κι εσείς. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στο Γαλάτσι, στη σελίδα 760, στους Αμπελοκήπους. Ο κύριος Μακρύς, ενθουσιασμένος, θέλει να σε ακούει, να κάνουμε μια εκπομπή, λέει, μόνο με μουσική, γιατί είσαι εξαιρετικός και εκεί. Από το Αγρίνιο τηλεφώνησαν και είπαν ότι είχε μεγάλη πλάκα, γιατί σε έβλεπε στην τηλεόραση και μόλις άνοιξε το δεύτερο, σε ακούει και στο δεύτερο.
Δεν γλιτώνει με τίποτα.
Δεν γλιτώνει με τίποτα. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην Κρήτη, στο Ηράκλειο που είχε πάλι ένα σεισμούλι. Εύχομαι έναν ο τελευταίος. Να στείλουμε στο Ρέθυμνο, στην Καλαμάτα, στην Θεσσαλονίκη, που γράφουν για σένα επίσης πολύ καλά λόγια, στην σελίδα 958, στην Φλόρινα, στα αρχαία Στάγυρα, που είχες χορέψει με αυτή την ακροάτρια μαζί σε μια βραδιά σου Γιούλ. Wow. Είχα, λέει, τη χαρά να χορέψει μαζί μου ένα ταγκό. Και τα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται. Ο Γιάννης Μπέζος είναι στο δεύτερο και έχω μεγάλη χαρά. Αφορμή είναι οι μουσικές βραδιές που μας επιφυλάσσει στον Ιαννό τα δύο τελευταία Παρασκευοσάββατα του Οκτωβρίου στις 8.30, «Όταν χαμηλώνουν τα άστρα» είναι ο τίτλος. Θα πούμε κι άλλα για αυτή την βραδιά. Μια βραδιά, μάλλον όχι μια, τέσσερις βραδιές, με ποίηση και με τραγούδια. Ο Γιάννης νομίζω ότι είναι ιδανικός και για τα δύο. Είναι στον Ιαννό της Σταδίου στις 8.30, όπως σας είπα, 22 και 23. 22 και 23 Παρασκευή και Σάββατο, 29 και 30 Παρασκευή και Σάββατο του Οκτωβρίου. Μαζί του είναι η Κωνσταντίνα Νταντάμι, η Ντένια Στασινοπούλου, ηθοποιοί που τραγουδούν, και στο πιάνο ο εξαιρετικός Θοδωρής Οικονόμου, που είναι μια ορχήστρα από μόνος του. Γιάννη μου, πόσο σημαντικό είναι για έναν ηθοποιό, πιστεύεις, να τραγουδά?
Ξέρεις, παλιότερα, ναι, δεν το συνήθιζαν οι συνάδελφοι. Δηλαδή, τα χρόνια όταν βγήκαμε εμείς, όταν βγήκα εγώ τουλάχιστον, ναι, δεν συνηθιζόταν πολύ το τραγούδι. Ο χορός ακόμα χειρότερα.
Ίσως σε κάποιες ταινίες,
ναι,
κάποιοι.
Κάποιοι τραγουδούσαν, λίγε, αλλά ήταν αποκλειστικά οι ηθοποιοί του μουσικού θεάτρου, που λέγαμε.
Σωστό.
Δηλαδή, της επιθεώρησης. Η οποία στην επιθεώρηση δεν έβγαινε, αλλά δεν τραγουδούσε και δεν,
ναι,
χόρευε.
Σωστό.
Αλλά οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήταν έτσι παγιδευμένοι στην πρόζα, στην ποιότητα και όλα αυτά, δεν το ασκούσαν το θέμα.
Ναι.
Και οι σχολές το έκαναν αυτό.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις σε αυτή τη δουλειά και να ορθοποδήσεις και να μπορέσεις να κάνεις κάτι, εάν δεν μπορείς να πεις έστω ένα τραγούδι ή να μετρήσεις τα δύο τέταρτα. Δηλαδή, το θεωρώ τρελό να βγαίνει ένας ηθοποιός από τη σχολή και να μην μπορεί να πει μια μουσική φράση. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει ότι έχεις ασκήσει και το μέσα σου. Έτσι.
Ναι.
Η μελωδία και ο ρυθμός είναι η ίδια μας η ζωή.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και νομίζω ότι ένας ηθοποιός που τραγουδά παίζει και καλύτερα, αν τραγουδά καλά εννοώ.
Ναι.
Όπως και επίσης ένας τραγουδιστής που ερμηνεύει το κομμάτι.
Ακριβώς.
Του. Και εκεί ίσως υπερτερούν οι ηθοποιοί, διότι οι ηθοποιοί δίνουν σε αυτό που είπες πριν, δίνουν σημασία στον στίχο, στον λόγο.
Αυτό που λέγει η Δήμητρα η Γαλάνη, μου είχε κάνει μια φορά μουσική, ναι, τραγούδια πολύ ωραία στο Γίνει ένα φοβήτο τον άντρα του Τζαβέλα. Μαζί με τη Λίνα, την Νικολακοπούλου, είχε κάνει τους στίχους και έλεγε αυτό, ότι όταν τραγουδούν καλά οι ηθοποιοί, τραγουδούν καλύτερα από τον καλύτερο τραγουδιστή. Ναι. Ακριβώς γιατί καταλαβαίνουν τι λένε.
Ναι.
Δηλαδή, τι λέει ο στίχος. Είναι δηλαδή ένα γερό κανόνι που παίρνει το υλικό, αυτή την οβίδα που είναι το τραγούδι και το ρίχνει μακριά. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει τι λέει και δεν το ισοπεδώνει, γιατί μερικές φορές οι τραγουδιστές, τολμώ να πω και να με συγχωρέσουν, δεν το λέω ως κακό, αλλά επειδή παγιδευόμαστε πολλές φορές σε ένα στυλ, λίγο τα ισοπεδώνουμε τα τραγούδια.
Ναι.
Ενώ είναι άλλο τα τραγουδάμε ένα τραγούδι σε στίχο του Γκάτσου, άλλο τα τραγουδάμε ένα τραγούδι σε στίχο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Είναι τελείως διαφορετικά και
πολύ
τα δύο είναι πολύ μεγάλα μεγέθη.
Πολύ σωστό. Και ίσως αυτό που λες μένουν και στη μελωδία. Δηλαδή προτιμούν η φωνή να έχει μια έκταση και ένα.
Ακριβώς.
Αυτό παρά στην ουσία.
Ακριβώς.
Αλλά έχουμε κοντά μας και τον αγαπητό μου συναδελφίλο, τον Σιδερή Πρίντεζη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά για σένα και τη σχέση σου με την μουσική στις θεατρικές παραστάσεις. Έχω άδικο, Σιδερή?
Ο Γιάννης Μπέζος έχει τραγουδήσει με το Μίκη, όχι με το Μίκη Θεοδωράκη, αλλά παρόντος του Μίκη Θεοδωράκη και στη Μακρόνισσο σε εκείνη την ιστορική βραδιά που την έχουμε στο δεύτερο και έχει μεταδοθεί κατά κόρον. Τον έχει ενσαρκώσει, νομίζω, και σε μία μίνι σειρά στα χρόνια της Χούντας.
Και στο θέατρο τον έχω κάνει.
Ναι, σωστά.
Στο θέατρο, ναι.
Και όχι, εγώ θέλω να πω έναν τίτλο από τραγούδι που νομίζω ότι κάτι σου θυμίζει, το «Βρέχει ο Θεός» με το Σταμάτη Κόκοτα του Δήμου Μούτς και του Νίκου Γκάτσου. Ήταν ένα παλιό πικαπάκι.
Ακριβώς.
Είχες πει κάποτε.
Αυτό ήταν από τα πρώτα τραγούδια που θυμάμαι, τα λαϊκά. Ήταν ένα μικρό 45άρι.
Ναι.
Και είχαμε τα πικάπ, τα τεπάζ, τα γαλλικά αυτά, τα οποία ήταν μονοφωνικά, δηλαδή το καπάκι ήταν και ηχείο.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί ήταν ένα τραγούδι, το δισκάκι, η μία πλευρά ήταν του «Βρέχει ο Θεός» και η άλλη ήταν ένα άλλο τραγούδι του Μούτσι και του Γκάτσου, δεν θυμάμαι ποιο. Το τραγούδισε ο Κόκοτας.
Το «Απόψε μην αργήσει» μπορεί να ήταν.
Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Εγώ όμως ήθελα να πεις για τη συνεργασία σου με τον Γιάννη, την θεατρική.
Ναι, σιγά που θα είσαι εσύ παρόν και θα, και θα πω εγώ. Δεν είστε καλά.
Τι είναι αυτό που
όχι,
λες.
Γιατί εσείς γνωρίζεστε
γνωριζόμαστε
περισσότερα χρόνια και εγώ θέλω, μιλώντας σε δύο ηθοποιούς, να ρωτήσω πόσο έχει αλλάξει το θέατρο από τα χρόνια εκείνα που είχατε πρωτογνωριστεί και πρωτοσυνεργαστεί μέχρι σήμερα.
Άρα,
και το κοινό πόσο έχει αλλάξει.
Αυτό μαζί.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι στο θέατρο παίζει και το κοινό. Έλεγε κάποτε ο Όσκαρ Ουάιλντ, το ρωτάγανε το έργο θα κάνει επιτυχία. Και λέει το έργο θα κάνει, να δούμε αν θα κάνει και το κοινό τώρα.
ναι, υπάρχει ατάλλαντο κοινό.
Το θέατρο νομίζω ότι είναι πολύ προχωρημένο, έτσι, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Δηλαδή, αν εγώ τώρα που κλείνω 42 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
Είναι 42, Γιάννη.
Βέβαια.
Έχω δει
από το 43, από το 78. Αν βάλουμε και τις σχολείς, είναι παραπάνω.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, μην το συζητήσουμε. Δηλαδή, σε στελέχη, σε ανθρώπους, σε δυνατότητες των συναδέλφων, αγόρια, κορίτσια, υπάρχει υλικό φοβερό. Αυτό που λίγο. Όχι με προβληματίζει, θα έλεγα, είναι ότι πολλές φορές, επειδή υπάρχει αυτή η πληθώρα των αιθουσών, μεγάλες, μικρές, δωματιάκια, τρύπες, σάλες τεράστιες, υπάρχει μια μεγάλη απόκριση, μια μεγάλη βεντάλια, νομίζω ότι χάνεται πολλές φορές η ουσία. Δηλαδή υπάρχει μια τάση όλων να εκφραστούν. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που επιθυμείς να εκφραστείς, ότι πρέπει να το πάρουμε και της μετρητής. Δηλαδή, πρέπει να εκφραστείς βεβαίως, και εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ των νέων ανθρώπων, υπό την προϋπόθεση ότι έχεις κάτι να μας πεις. Όχι γενικά να εκφραστούμε. Αυτό γίνεται επειδή είναι πάρα πολλές σχολές και είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί που βγαίνουν.
Και
είναι εφιαλτικά πολύ.
Της άδειας,
και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Οι σχολές έχουν αλλάξει από τα χρόνια εκείνα. Εχθές βράδυ, στα καλύτερα μας χρόνια, στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, η κόρη της οικογένειας που σπουδάζει ηθοποιός έπαιξε σε μία ταινία και το έμαθαν από τη σχολή και την έδιωξαν.
Ναι. Και τώρα ισχύει σε μερικές
σχολές. Και λέει η κοπέλα, λέει, μου είπαν ότι θα πρέπει να αλλάξω σχολή και να πάω στη σχολή αυτή του Πέλου στη Νέα Σμύρνη. Νίκο, ναι. Ιβαλία, σου λέει κάτι.
Μου λέει. Πέρασε και πρόσφατα από τη σχολή του Πέλου, το οποίο κτίριο, η μονοκατοικία έχει γκρεμιστεί και έχει γίνει μια πολυκατοικία τεράστια.
Μιλάμε για τον Πέλο Κατσέλη, έτσι.
Ναι, μιλάμε για τον Πέλο
Κατσέλη. Οι σχολές λοιπόν έχουν αυτά τα ότι δεν εμφανίζεσαι στην τηλεόραση.
Ορισμένες
ότι στο σινεμά.
Εγώ διαφωνώ τελείως με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι ηθοποιοί να δουλεύουν παντού. Παντού. Δηλαδή να δουλεύουν, να καταλαβαίνουν τι εστί δουλειά, αλλά να ξεκινάνε από πολύ χαμηλά. Όχι βγαίνουμε πρωταγωνιστές στα 25 μας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να παίξεις, δεν ξέρεις, δεν είσαι ασκημένος. Και δεύτερον, αρχίζεις και παίρνεις τον εαυτό σου πολύ στα σοβαρά, ενώ δεν πρέπει. Δηλαδή αυτό δεν βοηθάει τους συναδέλφους. Νομίζω ότι τα μαλακά βήματα λίγο-λίγο είναι και τα πιο δημιουργικά.
Και τα σταθερά.
Τα σταθερά, ακριβώς.
Έλα να ακούσουμε ακόμη κάτι, να ακούσουμε το «Βρέχει στην φτωχό γειτονιά» που μου αρέσει πάρα πολύ. Και αμέσως μετά, Γιάννη, θα σε παρακαλέσω να μας διαβάσεις κάτι.
Βεβαίως.
Τάσος Λιβαδίτης από την ταινία «Συνοικία το όνειρο» 1960. Απολαύστε τον Γιάννη Μπέζο να τραγουδά μοναδικά.
Thank you. καρδιά μου. Βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Ψεύτη κι άδικη δουλειά. Μ' ανάψες τον καημό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστέναγμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστένα δρόμο.
Νίκος Εγγονόπουλος, ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες που αγαπούμε. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε σαν τα ρόδια. Έρχονται και μας βρίσκουν τις νύχτες όταν βρέχει. Με τους μαστούς τους καταργούν τη μοναξιά μας. Μες στα μαλλιά μας ισχωρούν βαθιά και τα κοσμούνε σαν δάκρυα, σαν ακρογιάλια φωτεινά, σαν ρόδια. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε κύκνοι. Τα πάρκα τους ζουν μόνο μέσα στην καρδιά μας. Είναι τα φτερά τους τα φτερά αγγέλων. Τα αγάλματά τους είναι το κορμί μας. Οι ωραίες δεντροστοιχίες είναι αυτές οι ίδιες, ορθές, στην άκρη των ελαφρών ποδιών τους. Μας πλησιάζουν και είναι σαν να μας φιλούν στα μάτια κύκνοι. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε λίμνες. Στους καλαμιώνες τους τα φλογερά τα χείλια μας φυρίζουν. Τα ωραία πουλιά μας κολυμπούνε στα νερά τους κι ύστερα, σαν πετούν, τα καθρεφτίζουν υπερήφανα οσύν οι λίμνες κι είναι στις όχθες τους οι λεύκες λύρες που η μουσική τους πνίγει μέσα μας τις πίκρες κι ως πλημμυρούν το είναι μας χαρά γαλήνη. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε λίμνες. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε σαν σημαίες στου πόθου τους ανέμους κυματίζουν. Τα μακριά μαλλιά τους λάμπουνε τις νύχτες. Μες στις θερμές παλάμες τους κρατούνε τη ζωή μας. Είναι οι απαλές κοιλιές τους ο ουράνιος θόλος. Είναι οι πόρτες μας, τα παραθύρια μας, οι στόλοι. Τ' άστρα μας συνεχώς ζούνε κοντά τους. Τα χρώματά τους είναι τα λόγια της αγάπης. Τα χείλη τους είναι ο ήλιος, το φεγγάρι και το πανί τους είναι το μόνο σάβανο που μας αρμόζει. είναι οι γυναίκες που αγαπούμε σαν σημαίες. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε δάση. Το κάθε δέντρο τους είναι και ένα μήνυμα του πάθους. Σαν μέσα αυτά τα δάση μας πλανέψουνε τα βήματά μας και χαθούμε, τότε είναι ακριβώς που βρίσκουμε τον εαυτόν μας και ζούμε. Και όσο από μακριά ακούμε να έρχονται οι μπόρες ή και μας φέρνει ο άνεμος τις μουσικές και τους θορύβους της γιορτής ή τις φλογέρες του κινδύνου, τίποτε φυσικά δεν μπορεί να μας φοβήσει, όσοι πυκνές οι φιλοσιές ασφαλώς μας προστατεύουν, μια που οι γυναίκες που αγαπούμε είναι σαν δάση. Είναι οι γυναίκες που αγαπούμε σαν λιμάνια, μόνο σκοπός, προορισμός των ωραίων καραβιών μας. Τα μάτια τους είναι οι κυματοθράφστες, οι ώμοι τους είναι ο σηματοφόρος της χαράς, η μυρή τους σειρά αμφορής της προκυμαίες, τα πόδια τους η στοργική μας φάρη, οι νοσταλγοί τις ονομάζουν Κατερίνα, είναι τα κύματά τους οι υπέροχες θοπίες, οι σιρήνες τους δεν μας γελούν, μόνο μας δείχνουν το δρόμο φιλικές προς τα λιμάνια, τις γυναίκες που αγαπούμε. Έχουν οι γυναίκες που αγαπούμε θεία την ουσία, και όταν σφιχτά στην αγκαλιά μας τις κρατούμε, με τους θεούς και εμείς γινόμαστε όμοιοι, στηνόμαστε ορθοί σαν άγριοι πύργοι. Τίποτε δεν είναι πια δυνατό να μας κλονίσει. Με τα λευκά τους χέρια αυτές γύρω μας γαντζώνουν και έρχονται όλοι οι λαοί, τα έθνη, και μας προσκυνούνε. Φωνάζουν αθάνατο στους αιώνες το όνομά μας, γιατί οι γυναίκες που αγαπούμε τη μεταδίνουν και σε μας αυτή τη θεία τους ουσία.
Γλυκό με το
Γιάννης Μπέζος, εξαιρετικός. Γιάννη μου, πραγματικά είσαι εξαιρετικός. Το κοπέλι είναι άπεχτο. Στέλνουν από την σελίδα 095 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Κοπέλι, καλό ήταν αυτό.
Το παιδί, ναι. Από τη Λάρισα, από την σελίδα 189 μέχρι την Σουηδία, τη Στοκχόλμη. Στην σελίδα 217, ξέρεις, αυτός είναι ένας κωδικός που λέω, είναι τα τελευταία τρία νούμερα των τηλεφώνων τους.
Ναι.
Ευχαριστούμε για το μάθημα πολιτισμού που παράγει η συζήτηση. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους σαν τον κύριο Μπέζο για να διδάσκουν το ήθος και το μέτρο. Μας γράφει κάποιος από την Καλαμαριά και μια άλλη κυρία λέει, μας γλυκάνατε την ψυχή, Γιάννη Μπέζο.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι αυτός είναι και ο σκοπός μας. Και πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν εγώ λέω αυτά που λέω, αλλά πρέπει να έχω και ένα βήμα να τα πω και οφείλεται και σε εσάς πάρα πολύ. Που κρατάτε έτσι ψηλά τη σημαία του γούστου.
Να είναι καλά το δεύτερο πρόγραμμα, Γιάννη μου.
Βεβαίως.
Όταν χαμηλώνουν τα άστρα, Παρασκευή 22, Σάββατο 23, Παρασκευή 29, Σάββατο 30, στις 8.30 το βράδυ, στον Ιαννό της Οδού Σταδίου, ο Γιάννης Μπέζος παρουσιάζει τη βραδιά με τραγούδι και ποίηματα μαζί του η Κωνσταντίνα Νταντάμι, η Ντένια Στασινοπούλου και πιάνο παίζει ο εκλεκτός Θοδωρής Οικονόμου. Πες μας, Γιάννη, για την τηλεόραση που... Ναι. Μισό λεπτό, ήθελε κάτι να πει ο Σιδερής.
Όχι, ήθελα να πω για τον φίλο που μας πήρε τηλέφωνο και να κάνω και τη διόρθωση, γιατί έκανα εγώ το λάθος, ότι το πήρε στο μεγάλο δρόμο, ήταν η πίσω πλευρά.
Ακριβώς.
Από την Ίδρα ο διακριτικός.
Ναι, από το
δισκάκι, το παλιό.
Βρέχει ο Θεός.
Ναι.
Και να πούμε ότι μετά από τις παραστάσεις αυτές, θα το αφήσουμε αργότερα, ότι έχεις και σακελάριο.
Βεβαίως.
Θεατρικό.
Όχι. Είναι.
Στον Ιαννό πάλι. Είναι αφιερωματικό σε κελάριο.
Α, στον Ιαννό.
Αλλά πότε περίπου πάμε.
Αυτό θα γίνει το Δεκέμβριο.
Μάλιστα.
Πρέπει να πούμε όμως ότι το Νοέμβριο θα ταξιδέψω και στη Θεσσαλονίκη. Με την ποιήση, με τον καθημερινό κάστρο. Θα πάω στο Μέγαρο Μουσική στη Μικρή Αίθουσα.
Ακούτε,
12 και 13 Νοεμβρίου.
12 και 13 Νοεμβρίου Θεσσαλονίκη διακριτική.
Είναι άλλη η παράσταση από αυτή που έχει παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Αθηνών. Εκεί ήταν τρεις ποιητές.
Ήταν για συγκεκριμένους ποιητές.
Γιάννη Θοδωράκη, Τάσο Λιβαδίτη και Μανώλη Μαρκουστάκη.
Τώρα
είναι άλλο πράγμα.
Έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή, όχι κάποιο κοινό στοιχείο. Το κριτήριο επιλογής των ποιημάτων έχει ένα όρατο νήμα που τα συνδέει.
Προσπαθώ
που
να βάλω λίγο τις εποχές.
Ναι.
Εντάξει, ξεκινώντας και από τον Καβά φυσικά, και από τον Σολωμό.
Ναι.
Και να καταλήξουμε στους πιο σύγχρονους, ας πούμε. Να υπάρχει, είναι πάρα πολλοί ποιητές και πολλοί σπουδαίοι.
Ναι.
Και σκέφτομαι μήπως στον επόμενο κύκλο αλλάξω μερικά πράγματα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και στα τραγούδια, τα τραγούδια τα ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά κυρίως αυτό με ενδιαφέρει η επαγγελία. Δηλαδή τα ποίηματα που δεν τα γνωρίζουμε.
Θέλω να έρθω στην τηλεόραση λίγο, Γιάννη μου. Το θέατρο έχει σκοπό να συγκινήσει και να σου δώσει δουλειά για το σπίτι, έχεις πει. Σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα. Η τηλεόραση έχει σκοπό να σε ψυχαγωγήσει και να σε ενημερώσει. Η τηλεόραση παγκόσμια έχει την τάση να σε πανικοβάλλει.
Ναι. Έχει μια τάση να πανικοβάλλει, ενώ για τα θέματα των ειδήσεων.
Ακριβώς, αυτό καταλαβαίνω.
Και υπάρχει μια, η οποία συνοδεύεται και με μια μουσική περίεργη κάθε φορά. Και νομίζεις σε κάποιες στιγμές.
Από ταινίες θρίλερ, έτσι.
Ναι, λες, δεν θα τη βγάλω αύριο το πρωί, δεν θα ξημερώσει.
Για να σε... και το σε ξένα χέρια.
Σε ξένα χέρια είναι μια σειρά την οποία έχουμε τώρα, είναι στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης της
Ερτένα. Κείμενο του Γιώργου Κρητικού, σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου.
Ακριβώς. Και είναι πολύ ευτυχή στιγμή, τη θεωρώ πάρα πολύ καλή σειρά, με πολύ γούστο και πάρα πολύ καλογυρισμένη και πάρα πολύ καλά παιγμένη από τους συναδέλφους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις ένα casting σε μια καθημερινή σειρά.
Καθόλου.
Δεν θυμίζει καθόλου καθημερινό με την έννοια ότι γίνεται πρόχειρα και γρήγορα και είμαι ευτυχής που συμμετέχω σε αυτή, πραγματικά.
Σε ξένα χέρια, λοιπόν, λέγεται η σειρά. Και να πάμε κάπου τραγουδιστικός αλλιώς, γιατί θα τελειώσουμε με αυτό. Είναι 2,5 λεπτά. Γιάννη, πες, είναι από το η συνεργασία σου με το Σταμάτη Φασουλή, το La Cage aux Folles.
La Cage aux Folles είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία που κάναμε στο Θέατρο Παλάς το 2009.
Ναι. Λοιπόν, έτσι πέφτει με κραουνάκι. Όχι, με κραουνάκι κλείνουμε. Με Κραουνάκι θα κλείσουμε. Με Σταμάτη Κραουνάκι, άρα.
Εντάξει.
Από τον Εκατομμυριούχο.
Από την Εκατομμυριούχο του Τζος Μπερνασό. Ήταν η μουσική του Σταμάτη πάρα πολύ καλή και ήταν ένα τραγούδι που τραγουδούσα για την Νόνικα Γαλινέα.
Ακριβώς, στο Μέγαρο Μουσικής. Γιάννη Μπέζο, κάθε καλό, εκτός από τις παραστάσεις στον Ιαννό και στην τηλεόραση και στο θέατρο που θα έρθει και στις επόμενες παραστάσεις.
Πάρα πολύ.
Να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου και να μας χαρίζετε όλοι ήθος και ποιότητα, όπως λένε όλοι οι διακριτικοί.
Εγώ ευχαριστώ προσωπικά, αφότερους ξέρετε και οι δύο.
Να είστε και οι δύο καλά και καλή συνέχεια.
Γεια σένα Γιάννη μου. Ευχαριστούμε όλοι μαζί την κυρία Σταμάτια Σούλτη για την τεχνική επιμέλεια. Η εκπομπή του Γιώργου Τσάβρα ακολουθεί. Καλό βράδυ διακριτική.
Για μένα.